Христианский меридиан. Poštovani slušaoci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za veliki četvrtak, 25. april po Gregorijanskom, a 12. april po Julijanskom kalendaru. 46. dan i 7. strasna nedelja velikog časnog vaskršnjeg posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje veliki četvrtak i tajna večera i prepodobni Vasilije ispovednik. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Raspored bogosluženja za vaskršnje praznike u kragovačkim hramovima eparhije Šumadijske. Pravoslavni hrišćani su pozvani da svojim primjerom svedoče pobedu života nad smrću i smisla nad besmislom, kaže se u ovogodišnjoj vaskršnjoj poslanici Srpske pravoslavne crkve svoj duhovnoj deci. Vikarni episkop Moravički Anton je u Moskvi osveštao ikonostas za rusku podmornicu najveću na svetu. Sveti proslavljene i u Kajeru. Erdogan uputio poruku saučešća potomcima ubijenih Jermena. Veliki četvrtak i tajna večera. Uoči Pashije, Gospod se sa učenicima okuplja na večeri u jednom domu u Jerusalimu, pošto je oprao noge svojim učenicima da bi im pokazao da onaj koji je prvi treba svima da služi, Gospod lomi posle blagoslova hleb i deli učenicima. Uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi. Zatim im daje da svi piju vino iz iste čaše. Pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novog zaveta koja se za mnoge proliva radi otpuštenja grehova i tako ustanovljava veliku hrišćansku tajnu pričešća. Posle oproštajne besede i molite u Getismanskom vrtu, vojnici koje je doveo Juda izdajnik hvataju Isusa i odvode ga prvosveštenicima Ani i Kajafi i zatim rimskom namesniku Pontiju Pilatu. Po naređenju jevrejskih vlasti šibaju ga i osuđuju na smrt. Na veliki četvrtak na tajnoj večeri sa učenicima, Hristos je ustanovio svetu evharistiju u obliku hleba i vina, koji su u stvari nevidljivo krv i telo gospodnje. Jedino tog dana u godini na svetoj liturgiji se pripremaju častice za pričešćivanje bolesnih i svih onih koji iz bilo kojih razloga ne mogu da dođu u hram. Uveče se čitaju strasna evanđelja, 12 odlomaka koji govore o stradanjima i mukama Isusa Hrista.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske.
Raspored bogosluženja za vaskršnje praznike u krgovačkim hramovima eparhije Šumadijske. Veliko bdenje danas na Veliki četvrtak sa čitanjem 12 evanđelja je u većini hramova u 17 sati. 18 sati u hramu Svetog Dimitrija u Vašarištu, hramu u Bresnici, Desimirovcu i hramu Svetog velikomučenika Lazara u Belošovcu. Sutra na Veliki petak carski časovi počinju u 7.30 u hramu Svetog Save na aerodromu, hramu Svete Petke u Vinogradima, u Staroj crkvi Silaska Svetog Duha na Apostole i u crkvama u Vašarištu i Belošovcu. U ostalim hramovima je 8 sati, jedino u hramu Svetog Pantelimona u Stanovu počinje u 8.30. Večernja služba s iznošenjem plaštanice od 16 sati u Sabornoj crkvi uspenja Presvete Bogorodice na aerodromu i u Šumaricama, kao i u Zavodu za smeštaj odraslih lica Pčelice. U Staroj crkvi počinje u 15 sati. U ostalim hramovima, uključujući Cerovački, je u 17, izuzev u hramu u Desimirovcu, gde počinje 18 sati. Opelo gospodnje ili statije je u Svetom Pantelejmonu od 17.30, u Staroj crkvi od 18 sati, u crkvi Svetog Joanike u Bresnici od 18.30, a u ostalim hramovima od 19 sati i u hramu Svete Petke u Vinogradima i hramu Svetog Dimitrija u Vašarištu u 21 sat. Liturgija na Veliku subotu je od 7.30 u hramu Svetog Save na aerodromu, hramu Svete Petke u Vinogradima, hramu Svetog Dimitrija u Vašarištu, Staroj crkvi i crkvi u Belošovcu. U ostalim hramovima je u 8 sati, izuzev u hramu Svetog Georgija u Šumaricama, gde počinje u 9. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi u hramu Svetog Pantelejmona u Stanovu i tamo liturgija počinje u 8.30. Vaskrsenje je skoro u svim hramovima tačno u ponoć, s tim što se ne služi u Šumaricama, nego u Divostinu. U Desimirovcu je u ponoć samo jutrenje, a liturgija je u nedelju u 9 sati. U hramu Svetog Dimitrija vaskršnje jutrenje u 7 sati, a u nastavku je liturgija. U 23.30 počinje na aerodromu i u hramu Svete Petke. U hramu Trojeručice u Malim Čelicama je u nedelju u 8 sati, a vladika gospodin Jovan služi u sabornom hramu. Drugog dana Vaskrsa sveta liturgije u 8 sati u Malim Čelicama, od 9 sati u svim ostalim hramovima, osim u hramu Svetog Pantelimona, gde služi njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, a njegov doček je od 8 sati i 45 minuta. I trećeg dana Vaskrsa je sveta liturgija svuda u 9 sati, osim u Malim Čelicama, gde počinje u 8 časova. Sveta tajna jela osvećenja je kao i ranijih godina i ove velike srede vršena u manastiru Drači. Jela osvećenje su služili iguman Onufrije, protojerej Dragan Vasiljević, protojerej Milan Živanović, protonamesnik Boban Senović, protonamesnik Srđan Tešić, jerej Milovan Petrović i jerej Aleksandar Đorđević. Nakon sedmokratnog pomazivanja osveštanim uljem, prisutnom narodu je podeljeno osveštano ulje i brašno da ponese svojim domovima. Crkvene vesti nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče 24. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika u oči odlaska u Vatikan, gde će se sresti sa katoličkim poglavarom papom Franciskom. Prijemu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog. Patrijarh srpski Irinej uputio je povodom predstojećeg Vaskrsa poslanicu i pozvao da po ugledu na Hrista zagrlimo jedni druge, ne samo one koji nas vole, već i neprijatelje naše, i oprostimo im kao što je Gospod nama oprostio grehe naše, rekavši: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Patrijarh srpski je pozvao vernike da se u godini u kojoj Srpska crkva slavi svoj veliki jubilej, 8 vekova autokefalnosti, molimo za punoću srpskog naroda koji živi u otadžbini i u rasejanju. Svuda oko nas, ukazuje Svjateši, vladaju nepravda i mržnja, a istina se relativizuje. U tako izopačenom svetu, ukazuje, pravoslavni hrišćani su pozvani da svojim primjerom svedoče bližnjima i daljnjima pobedu života nad smrću i smisla nad besmislom. Na praznik cveti njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, uz sasluženje sveštenstva Petropavlovskog hrama u Moskvi, osvetio je pokretni ikonostas, namenjen za duhovne potrebe posade nuklearne podmornice za specijalne namene klase 949A Belgorod. Činu osvećenja su prisustvovali viceadmiral Juri Jurjević Kurganov, komandir prve flote i kapetan prvog ranga Anton Stanisavlović Aljohin i doktor tehničkih nauka profesor Vladimir Simeonović Nikitin. Najveća podmornica na svetu pod nazivom Belgorod, projekat 09852, nosač bespilotnog sistema Poseidon, bit će porinuta 23. aprila u Svemašu u Severodvinskom. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, na poziv načelnika škole nacionalne odbrane pukovnika Mići Suvajca, đakon dr. Aleksandar Praščević je održao predavanje za polaznike generalštabnog i komandoštabnog usavršavanja Univerziteta odbrane na temu uloga crkava i verskih zajednica u suprotstavljanju verskom ekstremizmu. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, na veliki utorak 23. aprila u sabornom hramu Svetog Save u Beču održana je sveta tajna ispovesti sveštenstva arhijerejskog namjesništva za istočnu Austriju. Liturgiju pređeosvećenih darova služuje arhijerejski namjesnik za istočnu Austriju protojerej Dragan Birtašević, a sveštenstvo ispovedao arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Raško Radović. U nastavku je održan sastanak tokom koga su sveštenici razgovarali sa episkopom o aktualnim temama crkvenog i parohijskog života. Njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoevropski gospodin Luka služio je 21. aprila na cveti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u parijskom predgrađu Bondi. U prisustvu velikog broja mališana i sasluživanje više sveštenika, episkop Luka je blagoslovio dalje radove na živopisanju crkve. Upravo pred bogosluženje strasne sedmice, bračni par Živković, Goran i Silvana darivali su crkvi Svete Petke krst sa ikonopisanim raspećem izrađen u eparhijskoj radionici manastira Išon, kojim rukovodi igumanija Mati Efimija.
Bog si će zemlju da poseti, s nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka. Ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milost ili spase, saslušaj spasne, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Cveti su svečano proslavljene u nedelju u sabornom hramu Svetog Dimitrija u mestu Pointe Noire u mitropoliji Kongo-Brazavilsko-Gabonskoj. Mitropolit Kongo-Brazavilski i Gabonski Pantelejmon služuje božansku liturgiju i blagoslovio palmine grančice, dok je nastojatelj hrama protojerej Maksim Umba, arhijerejski generalni vikar mitropolije, pročitao mitropolitovu besedu o Velikoj nedelji. Cveti su svečano proslavljene u crkvi Arhanđela Mihajla i Gavrila, pravoslavne arapske govorne zajednice u Kairu, pod jurisdikcijom Aleksandrijske patrijaršije. Patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, Teodor II, načelstvovao je božanskom liturgijom u sasluženje mitropolita Memfiskog Nikodima, patrijaršijskog administratora za Kairo i episkopa Vavilonskog Teodora. Generalni konzul Grčki u Kairu, Georgis Daskalopolis, predsjednik i članovi zajednice koja govori arapski u Kairu, članovi Egipatske federacije izviđača i drugi prisustvovali su božanskoj liturgiji. Tokom božanske liturgije, đakon Teodor Susos rukopoložen je za jereja. I albanski vernici okupili su se na cveti u pravoslavnim crkvama širom zemlje. Desetine vernika prisustvovali liturgiji u sabornoj crkvi u Tirani. Vernici su učestvovali u bogosluženjima u crkvama mitropolija Elbasana, Apolonije, Fiera, Berata, Korče i Girokastre, gde su mitropoliti načastvovali božanskim liturgijama. Episkop Melitinski Maksim služuje božansku liturgiju na cveti u crkvi Svetih Kozme i Damjana u istorijskom gradu Avignonu. Episkopa su dočekali i pozdravili protojerej otac Georges Aymar i đakon Nicolas Messonnier. Na kraju jutrenja episkop Maksim krstio je dvoje mladih, poželevši im dobrodošlicu u pravoslavnu crkvu i parohiju Svetog Kozme i Damjana u Avignonu. Episkop Melitinski Maksim je podario nastojatelju crkve Vizantijski krst kao dar od mitropolita francuskog Emanuila.
Bogorodicu i mater svijeta, pjesnje gvoz veliči.
Nosi duši pra.
Kao i uvek pa i ovog velikog četvrtka, hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uputio juče poruku saučešća potomcima Jermena koji su ubijeni na prostoru Osmanlijskog carstva tokom Prvog svjetskog rata. On je poslao pismo generalnom vikaru Konstantinopoljske patrijaršije Jermenske apostolske crkve, Aramu Atesijanu, u kojem je naveo da iskreno žali zbog masovne smrti. Sa poštovanjem se sećam osmanlijskih Jermena koji su izgubili živote tokom teških uslova u Prvom svjetskom ratu i upućujem iskreno saučešće njihovim potomcima. Želim da se Allah smiluje i na druge osmanlijske građane koji su preminuli usled epidemija i migracija, kao i nasilja bandi i oružanih grupa, koje je eskaliralo kao rezultat slabljenja državne vlasti. Erdogan je naglasio da jermenska zajednica doprinosi razvoju Turske još od perioda Osmanlijskog carstva i dodao da su Turskoj od posebne važnosti mir, bezbednost i sreća jermenske zajednice u zemlji. Izjave turskog lidera podudaraju se sa obeležavanjem dana sećanja na genocid nad Jermenima koji se svake godine obeležava 24. aprila. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev ocenio je juče da je prestojeća poseta poglavara Rimokatoličke crkve Franje Skoplju u rodnom gradu Svete Majke Tereze istorijska i da u sebi nosi posebnu simboliku i poruku pomirenja i solidarnosti. Papa Franja, savremeni predvodnik apostolske reči, izabrao je da poseti lokalnu katoličku crkvu i narod Severne Makedonije i da na taj način pokaže ličnu bliskost i snažne simpatije Vatikana prema našoj zemlji, gde svake godine održavamo zajedničke svečanosti u čast svete braće Ćirila i Metodija, rekao je Zoran Zaev. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za Veliki četvrtak, 25. april po Gregorijanskom, a 12. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragim Isusom pred dragim, aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato, zmirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mon što je dao, daruj njega on.